kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere tulemas saatesse kõnetused. Kuulete ja vaatate täna suve alguses suve sooja stuudios Kuressaares ja Tallinnas, kus saates on Anti Toplaan ja peapiiskop Urmas Viilma vaatamas nii tagasi kui edasi sündmustele, mille tunnistajad peamiselt ongi olnud peapiiskop ja siin kõneleja. Saate toimetaja on Mare Pihlak. Kui tulla ja tulin minagi täna stuudiosse vihmahoogude vaheajal, siis tundub, et varjus on veel nagu normaalne olla, aga piltide pealt on ka näha, et vaimulikud on lühikeste särkidega ja õues ka soliidsemad härrasmehed lühikeste pükstega. Suve hooaeg ja puhkused on alanud, kuigi suvi pole veel alanud ning tekib küsimus, et kas nüüd tõesti suvi ongi siis käes või juba peaks kartma sellise jahedama suve saabumist, aga tundub, et ka puhkuse piirkondades on piletid välja müüdud ja aknahaagid poest otsas, see tähendab inimesed on jõudnud suvilatesse ja Urmaski on ühe tuuri suvilas ära käinud ning taas tööpostil ja kohtumiste keskel. Kas see on sinu jaoks liiga vara või tõesti tekib mõttes selline ära tundmine, et see nüüd ongi see kliima soojenemine?
Noh, ma muidugi võib-olla ei paneks seda kliima soojenemist ja meie tänast ilma üks-ühele niimoodi kokku, aga iseenesest ma arvan, et inimese, lihtsa inimese, kes tahab siin niiskes kliimas, mis meil Eestis enamasti on, sooja ilma nautida selle inimese vaatenurgast, ma küll ei nurise praeguse ilma üle. Kui see nüüd on kliima soojenemise tagajärg, siis ma arvan, et tuleb seda ilma võtta paratamatusena ja ka seda paratamatust siis isiklikult tasandil nautida, aga samas on see muidugi muretekitav, kui kliima niimoodi muutub, et viimaste aastakümnete jooksul tuleb uusi rekordid juurde, siis tekib küll juba küsimus, milliseid rekordid me järgmistel aastatel või aastakümnetel veel näha saame. Ja kas siis me enam rõõmu tunneme sellest, mis praegu käes on. Tallinnas on ikka kosta Tallinna äärelinna teatud elamurajoonides veepuudust suve saabudes. Viimsi vald, ma kuulen, on sellest palju juba rääkinud, et ei saa uusi elamukrünte anda, sest vesi saab otsa. Ma arvan, et kui meil sellised suved saavad olema läbivalt nagu praegu ja nad algavad juba maikuus, siis veeprobleem hakkab meid poolest kimbutama üsna pea paljudes kohtades, kus eestlased elavad siin samas Eestiski.
No suviselt kuumaks ja põuaseks pööranud lehekuu algas peapiiskopi vaatest ja varasemate otsuste valguses mitmed ametisse seadmiste pidulike jumalateenistustega. Tuletame siis meelde, et 1. mail ehk apostlite Filippuse ja Jaakobus noorema päeval seati Tallinna toomkirikus ametisse Põhja-Eesti piiskop Ove Sander, 5. mail Tallinna Jaani koguduse uued vaimulikud Eve Kruus ja Urmas Nagel, 9. mail ehk taevaminemispühal Kuressaares Saare Lääne piiskop, 2. pühal ehk 20. mail Lõuna-Eesti piiskopkonna piiskop Marko Tiitus. Et sellist piduliku koosolemist ja rõõmustamist on lõppenud kuul olnud palju.
Jah, ja noh, võib ju öelda, et selleks ajaks, kui saad eetrisse läheb, on neid ametisse panemisi ju veel jätkunud. Vasseliina kogudus on saanud endale diakoni Jaanus Torrimi näol ning ees ootavad veel ametisse seadmised, siis võiks öelda, et mitmes piiskopkonnas või mitmes praostkonnas arvestades muutusi, mis vakantsete koguduste täitmisega kaasnevad ja ära ei saa unustada ka, et on ka pensionile saatmisi, et 26. mail lõpetas oma pika 44-aastase teenimistöö siis Jõhvi koguduses Peeter Kaldur ja läks pensionile. Nii et selliseid pidulikke sündmusi, kui sa niimoodi neid nimetad, on tõepoolest palju olnud ja see ka jätkub. Teatud mõttes on see hea, sellepärast, et iga selline asukoha või vahetus või ametikohtade ümber roteerumine minu hinnangul ja kogemusel toob kaasa teatud uusi impulse paikades, kus need muudatused toimuvad ja iga selline uus impuls vähemalt raputab lahti mingisugusest sellisest arvamusest, millest see võib olla mõnes koguduses on milleni on jõutud mõnes koguduses.
No tänaseks on lõppenud ka kevadine sinodite hooaeg. 3. mail toimus Pärnu praoskonna sinod Tõstamaal, taevaminis püha laupäeval ehk 8. mail osales piiskop Marko Tiitusel ka Valga praoskonna sinodil Nõos. 14. mail kogunesid Lääne praoskonna vaimulikud ja koguduste ilmiksaadikud Madise päeval ehk apostel Matjase päeval Lääne praoskonna sinodile Lääne-Nigulasse. Ja aasta praoskondade sinodite hooaja lõpetas Lääne-Harju, sinod Palliski, Nikolai kirikus, teisipäeval 21. mail. Ja seegi sinod algas armulauga jumalateenistusega Palliski kirikus. Oleme sinoditest ka varem rääkinud, millised muljed on jäänud sinul nendest sinoditest, mida siin nimetasin, kus oled saanud ise osaleda.
Eks jah, iga sinod on oma nägu ja samal ajal on kõik sinodid ka ühte nägu. Teatud väikesed nüansilised erinevused on, kuidas praost on otsustanud sinodi päevakorda ette valmistada, kuidas praost ka oma aruande esitab, kas ta esitab selle praostkonna koguduste aruandena või praosti ja praostkonna tegevuse aruandena või peab ta hoopis ettekande mingil teemal. See kõik ju mõjutab ka sinodite siis läbiviimist ja ka kas on külalisi kutsutud sinodile tervitama, on et siis omavalitsuste esindajad mõnel pool seda tehakse, et vallavanem tuleb tervitama.
Selle aastal olid ka ju piiskopide
ettekanded lausa paari kaupa, ehk siis kõikidel sinoditel, kus mina osalesin, neid oli ju 11, oli kaks ettekannet, oli peaviiskopi ettekanne ja oli ka siis piiskoponna piiskopi või selle piirkonna piiskopi ettekanne. Teatud mõttes on selle aasta kevade sinodite ring, mis nüüd on läbi saanud omamoodi ka punkt või vahepeatus teatud uuele traditsioonile, millele me nüüd aluse paneme. Ehk siis järgmise aasta sinoditel kevadel hakkavad osalema peamiselt piiskopid. Mina peapiiskopina olen öelnud, et ma vähemalt igas piiskopkonnas ühe sinodi võtan ette käia. See tähendab siis 4 sinodit 12 asemel ja lisaks on ju plaanis olnud piiskopidel hakata pidama ka ühiseid sinodeid oma piiskopkonna praostkondade ühiseid kokkusaamise sinodeid. Need on hästi toored ja mõtted ja lõpuni veel läbi arutamata ja läbi mõtlemata, aga teatud uus impuls isegi sinodite puhul, mis on olnud meil ju püsivalt paigas niimoodi aasta kümneid või aasta sada, on ka siia tulemas ja see ka seotud ju uute viiskopide ametisse asumisega ja nüüd juba siis viiskopkondade viiskopidena, mitte enam lihtsalt piirkonna viiskopina.
Rahvusringhäälingu portaalis avaldati piiskop Marko Tiituse põhjalik ülevaade piiskopkondadest ja piiskopidest Eesti luterlikus kirikus, kus ta muuhulgas tõdeb, et piiskopkondade loomise üks eesmärk tuua piiskop kui ülevaataja ja ülemkarjase amet lähemale rohujuure tasandile ning koguduse igapäeva elu rõõmudele ja muredele. Teine eesmärk on vaimulike koguduse õpetajate ja diakonite hingehoiu ja mentorluse tõhustamine. Oma artikli, mis on leitav ja loetav kõigile huvilistele kokkuvõtteks, tõdeb Marko Tiitus, et piiskopkondade moodustamine ja piiskopide valimine ning ametise seadmine ei ole kiirustades sündinud otsus, vaid pikkade arutelude ja kaalumiste tulemus, mida sobib iseloomustama vanasõna 9 korda mõõda ja 1 kord lõika. Biskopi sõnul ei peaks veel kirik olema inimese saatja üksnes pühade ja isikliku elu tähtpäevade ringis, vaid aitama tal kogu oma teekonda ja elutervikut vaimselt suunata ja mõtestada. Oma unistustes näeb ta kirikus otsa kui retriidikeskuse või isegi avatud kloostri loomise võimalust, mis suudaks hetkelises elus pakkuda võimalusi vaimseks korrastumiseks ning tööpuhkuse ja vaimuliku elu vahelise tasakaalu leidmiseks. Neid mõtteid on piiskop Marko Tiitus ka vahendanud kohal viibijatele oma ametise seadmise ehk introduktsiooni jumalateenistuse järgsel vastuvõtul Viljandis.
Mina ise olen väga tänulik piiskop Marko Tiitusele selle artikli eest, mis Rahvusringhäälingu portaalis ilmus. See on tõepoolest väga põhjalik. Võiks öelda, et isegi selle Rahvusringhäälingu online versiooni jaoks ootamatult pikk ja põhjalik, aga seda tänuväärsem, et see ilmumist leidis ja on internetist kõigile kätte saadav. Võimalik, et kunagi ka kuskil trükituna. Mida ma ise seda artiklit lugedes kogesin, on see, et Marko on väga kenasti kõikide viimaste aastate arutelud piiskopide ja piiskopkondade teemal suutnud niimoodi tallele panna, et sellest väga hea ja põhjalik ülevaate artikkel luua. Peaaegu kõik mõtted, mida ma ise olen väljendanud, mida on kirikukogudel väljendatud, mida piiskopid on oma ettekannetes või artiklites välja öelnud, kõik need argumendid on kenasti ära toodud ja omal kombel ka süstematiseeritud, ehk siis väga hea tervik artikkel, mida võiks ka lausa sellise ettekandena kuskil ette kanda ja ma olen väga tänulik Marko Tiitusele, et ta selle artikli koostamise ette võttis, selleks vaeva nägi ja aega pühendas ning ka tänulik ERR-ile, et see avaldamist leidis, sest me ei saa ka väga kindlad olla, et kõik sellised kirikuspetsiifilised teemad tingimata ajastamist leiavad. Et tuletan meelde, et meie piiskopide ametis pühitsemise jumalateenistus, mis Toomkirikus jüripäeval toimus, ei ületanud uudiste künnist mitte väga olulisel määral. Selle võrra piirkondades toimunud, siis katedraalides, piiskopkondade katedraalides toimunud,
kajastuselt sai palju,
palju suurema tähelepanu ja üleüldse pälvisid nad kajastamist. Nii et on suur asi, kui selline artikkel avaldamist leiab, mis puudutab seda retriidi keskust, siis ei ole see teema muidugi sugugi uus. Olen mina ise 20 aastat kirikuvalitsuses töötanud ja kui ma ka asusin kirikuvarahalduse, siis meie kiriku kinnisvaraga tegeleva ettevõtte loomise juurde ja hakkasin kogudustes käima, siis ma nägin väga paljusid selliseid kirikumõisaid pastoraate, ka looduskaunis kohtades olevaid kirikule kuuluvaid objekte, mille puhul sellist retriidikeskust luua oleks võimalik. Teatud mõttes on see meil ka ju olemas, ehk siis väga paljude koguduste juures on meil ööbimisvõimalusega retriidi võimalused loodud on, et siis saartel või kusagil mujal meil on ka noortekeskus talu, kus oleks võimalik
retriite korraldada.
Nii et küsimus ei ole võib-olla mitte hoones või asukohas, küsimus on selle retriidi sisus, ehk siis kuidas luua tingimused retriidi või vaimse puhkuse ja enese laadimise jumalaga koos olemise tingimused nõnda, et keegi ka juhendab seda retriiti või sabatit ja aitab inimesel, kes vajab sellist tuge, aitab sellel inimesel ka ise selle rea peale saada, et inimene ei pea ise mõtlema välja kogu seda süsteemi, kuidas see asi käima võiks hakata.
Jaa, tõsi, olin ka ise üllatunud, kui juhtisid tähelepanu sellele artiklile Rahvusringhäälingus, arvestades ka varasemat kajastuse tagasihoidlikkust. Tõsi küll, nii Kuressaare kui Viljandi sündmuse puhul siis ERR on ennast parandanud, aga võib-olla siis noh, nii väikese huumoriga öeldes antud artikkel siis rehabiliteerib ERR-i ELK juhtide silmis. Aga jäin mõtlema, et see on ju selline paras, olles just ka olnud üheks nii-öelda kriitikuks sellel kevadel ühele teadustööle Tartu Ülikooli juures ja vaadates neid töid, mis teemadel on kirjutatud, tekib küll selline mõte, et see võiks olla vähemalt magistritöö teema tulevastele üliõpilastele ja Marko Tiitus sobiks hästi juhendama seda, tõesti, et siin on juba ju materjali kuhjaga. Kuid tõesti meenub ka meil retriidikeskuseid, potentsiaalseid on ju üle maa iga kihelkonna kiriku või iga teise kihelkonna kiriku juures. Seda on ka proovitud mõni aasta tagasi Ruhnus näiteks, kui vaimulikud korda mööda said seal teenida. Aga see on muidugi väike oht ka, et kellegi hakkab nii meeldima, et tahabki sinna jääda vaimulikuks. Et siis sõltub selle inimese lahkusest, et kas ta ikka teisi ka sinna soovib, aga võib-olla niimoodi need väikesed kloostrid kujunevadki. Olgu või Essexi klooster Inglismaal, millest on palju õigusemaailmas juttu olnud ja millega Arvo Pärt on seotud ja kus ka paljud eestlased on käinud. Aga olgu see või laagrikeskused talu kõrval Pilistvere või Saaremaal Püha laagrikeskus, muide viimasest tulen just praegu esimest leerilaste gruppi vastu võtmast, tõsi kui leerilapsed ei ole eestlased, aga neid on väga palju Soomes, nii et hea meelega tullakse siia kaugele mitme mere taha. Eks ta on muidugi üks meri, aga vahepeal peab ka läbi mandri Eesti sõitma. Aga teemegi siin kohal pausi, et jätkata siis teemadega, mis on aktuaalsed ka täna ja tulevikus.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Te kuulate ja vaatate saadet Kõnetused. Oleme vestelnud peapiiskop Urmas Viilmaga palavast ilmast ja retriidi võimalustest ning pidulikest päevadest ametise seadmistest. Eks on ka muidugi kurbi sündmus, et ka vaimuliku elutee võib lõppeda ja siin on ka üks esimesi Eesti naisvaimulike viimsele teele saadetud Pärnust. Aga olen kuulnud, et Riigikogu kultuurikomisjon arutas 3. juunil ettepanekut korraldada rahvahääletus usundiõpetuse lülitamiseks koolide kohustuslike ainete hulka ja sellel arutelule olid kutsutud ka ettepaneku tegijad, sina peapiiskopina ja piiskop Marko Tiitus, samuti Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika kaasprofessor Olga Šihaljejev, kes on selle teemaga varem tegelenud. Millised olid kohtumise tulemused ja kas Riigikogu kultuurikomisjon siis tõesti on mõtlemas ka samamoodi kui sellesse ainesse uskujad?
Jaa, see kohtumine toimus
ja oli valeväks öelda
üllatavalt positiivne, sest tegelikult me oleme piiskop Marko Tiitusega kohtunud peaaegu kõigi Riigikogu fraktsioonidega, välja arvatud Eesti 200, kellega mitu korda oli vaja aega edasi lükata ja lihtsalt tuurikomissioni kokkusaamine jõudis enne kätte kui nende fraktsiooniga kohtumine.
Ja kõik need kohtumised
fraktsioonides olid tegelikult hästi konstruktiivsed ja väga, väga positiivsed. Ja nõnda samamoodi ka kultuurikomissioni istud, kus osalesid erinevate poliitiliste erakondade esindajad või fraktsioonide esindajad, kes meil Riigikogus on. Ja kultuurikomissioni juhatas esimees Heljo Pikhof, kes minu mõelest väga tasakaalukalt kogu seda protsessi juhtis. Ja tagasi sidena anda ma võiksingi öelda, et selline positiivne ja valdav toetus ideele anda rohkem teadmisi meie õpilastele peaaegu, et selline konsensuslik arusaam, et seda peaks tegema paremini, kui seda seni on tehtud. Ja lihtsalt see metoodika või ütleme see mehhanism, kuidas seda ainet siis edasi anda, kas selleks on vaja eraldi tundi õppekavas, kas see peab olema igas kooliastmes üks tund või mingisugune muu kursuste arv. kõik need asjad on veel vaja läbi arutada ja nagu mina aru saan, siis kultuurikomisjon jätkab nende aruteludega, et see oli esimene istung,
mis
toimus ja seal osalesime tõesti koos piiskop Marko Tiitusega ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika osakonna poolt oli seal esindajana siis juba nimetatud Olga Šeleiev, aga oli ka haridusministeeriumi esindaja proua Matsin, kes samamoodi asus minu hinnangul meiega samal poolel. Ehk siis me ei hakanud mitte arutama niivõrd seda sellel komisjoni istungil, et kas meil oleks vaja paremini korraldada usundiõpetust, vaid arutati, kuidas seda paremini teha. Ja see on minu mõnest ääretult positiivne. Ma tean, et järgmised istungid toimuvad edasi. Olen ka kuulnud Heljo Pikhofi esindamas seisukohta, et tema enda huvi oleks, et seda teemat võiks arutada ka avalikul kultuurikomisjoni istungil ja kaasata veel huvigruppe, et oleks laiem kõlapind sellel teemal. Ja ütleme nii, et meie ettepanek oli ju läbi rahvaalgatuse portaali korraldada rahvahääletus selles küsimuses. Ka sellest oli muidugi juttu, aga me ka korduvalt kinnitasime üle, et rahvahääletuse korraldamine ei ole meil tingimata eesmärk omaette ja me ei pea tingimata selle juurde üldse välja jõudmagi. Meie eesmärk on ikkagi usualast kirjaoskust Eestis tõsta, parandada ja ühtlasi parandada ka inimeste teadlikust, noore põlvkonna teadlikust, kus ise ennast kultuuriliselt sellisel maailmakaardil paigutatakse, kus asub Eesti, millised on meie juured, milline on meie tänane nägu ka religiooni kultuuriliselt või usundilises mõttes ja kuhu inimesed ise võiksid ennast identifitseerida või millise usu või religiooniga rohkem oma perejuuri või ka tänapäeva siis siduda. Oli väga meeldiv kohtumine ja ma julgen öelda, et eks loomulikult oli seal erinevate poliitiliste erakondade esindajate vahel sellist natukene oma vahel, ma ei saa öelda piikide murdmist, aga väikeste kivikeste pildumist teine teise üksteisega kapsaheda. Aga ma ei tänud kordagi seda, et meid või meie ettepanekud oleks sellel oleks oponeeritud. Pigem oli küsimus, et kuidas me võiksime selle teemaga edasi minna, et olukorda ka lahendada.
Kui lubad endale väikest poliitilist satiiri, siis võiks ju siis ära märkida, et ei tasu erakondadel jamada kirikuga, muidu reitingud langevad. Peab ikka kohtuma ja kohtumisi vastu võtma ja läbi rääkima. Aga tõsisemalt rääkides, et kas riik on siis mõistnud aine sisu eesmärke, sest üsna hiljuti võisime lugeda ajalehtedes pealkirju, et kirik soovib kehtestada sunduslikku usuõpetust.
Mida me tajusime, on see, et kui me ühel momentil fraktsioonidega kohtudes
võtsime kaasa.
Ma lihtsalt haarasin Toomkoolist kaasa ühe usundiõpetuse õpiku ja võtsin selle kohtumisele kaasa ja lasin selle ringi käima. Ja täna on hea tagasi vaadata seda, et sellele kultuurikomisjoni kokkusaamisele, kui me tulime, siis nii Olga Šeleiev kui mina olin kaasa võtnud õpikud. Olga Šeleiev siis kõigi kooliastmete õpikud ja mina siis kolme kooliastme õpikud. Ja nendele õpikutele peale vaadates, nendele sisse vaadates on kohe selge, et tegemist ei saa olla sellest ainest rääkides, ehk siis usundiõpetusest rääkides, ühe kiriku või isegi mitte ühe religiooni propaganda kanaliga. Ja sellised visuaalsed materjalid ja tegelikus, mis sulle sealt õpiku kante vahelt vastu vaatab, tõenäoliselt maandas vähemalt fraktsioonidega kohtumisel ja ka tänasel päeval, kui me seda lindistame, siis sel päeval, mis see kohtumine oli, sellel kohtumisel kultuurikomisjonis maandas ära need vastasseisud sellelt pinnalt, et kas Luteri kirik on mingisugust oma agendat esindamas. Ma ka sissejuhatuses selgitasin, et Eesti kirikute nõukogu ei saanud selle ettepanekuga välja tulla ja sellele ei olnud mõtet asuda arutama seda Eesti kirikute nõukogus, et me oleks pidanud jõudma kõigepealt Eesti kirikute nõukogus konsensusele, missugust usundiõpetust me toetama asume, Me teame, kirikute nõukogus on 10 liikmeskirikut. Me teame, et seal on 2 õigeusu kirikut, kelle õpetus kõigis teoloogilistes nüanssides on üsna samane, aga kelle traditsioon ja arusaam ka usundi õpetusest võib olla erinev. Ehk siis selgitasin ka seda, et Luteri kirik esindab kogu selle usundite maailmas ikkagi suhteliselt väikest kildu, aga ka küsisin sellise poolretoorilise küsimuse, aga öelge mulle, kes oleks võinud usundi õpetusest kõnelemisel olla siis see esitaja. Keda näeksid poliitikud, et kes oleks pidanud olema siis meil ei ole ju religioonide ümarlauda, meil ei ole sellist institutsiooni, kes esindaks kõiki maailmavaateid, et see saab olla ainult riik ise, kas siis ministeerium, haridusministeeriumina või siseministeerium, aga me teame, et ministeeriumitest ei ole need initsiatiivituseni tulnud, nii et ma arvan, et ka see vähemalt komissionis, see, et Luteri kirik tuleb oma sellist luterlikku usuõpetust praegu koolidesse peale suruma, see selline kriitika ei kõlanud siis sellel komissionist.
No mõnes mõttes kooliteemaga ka jätkame. Kevad on olnud paljudes kogudustes leeripühade pidamise aeg. Lehekuu esimesel pühapäeval konfirmeerisid koos õpeta Arho Tuhkruga Tallinna Toomkirikus Tallinna Toomkooli 9. klasside õpilaste leerigruppi, keda oled ise viimastel 3 õppeaastal igal hommikul või pea igal hommikul nädala sees koolis õpetanud. See kordne grupp on sinu postitusest lugedes juba 5, kes Tallinna Toomkooli õpilastest on enne põhikooli lõpetamist konfirmatsioonini jõudnud. Õnnistuse saanud leerigruppi moodustasid 16 õpilast, kelle seas 7 said ka teenisuse raames enne ristitud. Pooled leeritatudest said Tallinna piiskopliku toomkoguduse liikmeteks ülejäänud, liitusid oma vanemate kogudustega või nende kogudustega, kus nad olid lapsena ristitud. Ja koolis käib ka paljude teiste koguduste liikmeid, kus nad juba siis liikmed on. Tundub, et see on noorte hulgas üsna populaarne.
Ma ei julge öelda populaarsust ja ei tea ju, millised on need argumentid, miks noored seda teevad, aga mina mäletan, et ma olin küll väga rõõmus, kui mul oli võimalik keskkoolis õppides teha ära autojuhi load ja ühtlasi saada siis nii C kui B kategooria autojuhi paperid. See oli väga selge kalkuleeriv otsus tookord, et ma ei pea selle peale siis eraldi raha raiskama ega aega raiskama. Võimalik, et ka siin on argumentid. Noored saavad aru, et neil on võimalus Tallinna Toomkoolis õppides, usuõpetust õppides läbida ka leerikursust, sest see ongi teadlikult niimoodi üles ehitatud. Ehk siis usuõpetuse õppekava on koostatud 3. kooliastmes nõnda, et 8. ja 9. klassis läbitaksegi tegelikult selline klassikanile leeri kava, kus juures ma julgen öelda, et isegi süvendatumalt kui tavalisel leeri kursusel. Ehk siis see 2 õppeaasta tundide arv on kokku 70 akadeemilist tundi. Ma ei ole väga kindel, et meil on Luteri kirikud, kus mõni grupp käib koos 70 akadeemilist tundi, kui see ei ole küll koos leeri laagriga.
See ongi niimoodi üles ehitatud
Tallinna Toomkoolis, et põhikooli lõpetaja võib nende 2 kursuse alusel, tegelikult on seal all ju ka varasemate astmete usuõpetus ja ka usundiõpetus, aga viimased 2 aastat on tehtud sellise luterliku õpetuse kontekstis, et selle nende alusel on võimalik leerikursus lõpetada ja leeritatud saada. Ja kooli kontekstis on ka seda minu hinnangul väga hea teha, sellepärast, et kooli kontekstis sobivad kontrolltööd ju väga hästi. Ja koolis õpilased ei küsi, et miks nad peavad tegema hindelisi töid siis usuga seotud küsimustele vastates. Nad seda ilusti teevad, kui me leerikursusele esitaksime samasuguseid nõudmisi koguduse juures. Kindlasti on kogudusi, kus on ju ka leeritestid, aga ma julgen öelda, et eestikeelses koolides, kus need asjad on niimoodi meie luterlikes koolides läbi mõeldud, võiks olla see sisuline lähenemine leerikursuse tavapärastele sisule oluliselt süvendatum kui muidu. Muidugi ei tohi ära unustada, et tegemist on ikkagi meie Eesti kontekstis noorte inimestega. Tegemist on ju ikkagi 15, 16, 17 aastaste noortega. Mõnel juhul võib-olla on juba mõni ka 18, aga pigem harva. Et selles vanuses väga tõsiselt usuga seotud küsimustele väga paljud noored ei mõtle, aga seda enam on neil hiljem tõenäoliselt siiski lihtsam koguduse juures olla ja koguduse elus osaleda, kui neil on selline fundament alla laotud.
Eks siin ilmnevadki kristlike koolide eelised ehk esimesed head viljad, kui möödunud nädalavahetusel olin ise ka leeritamas Haapsalu koguduse noori siis esimesel kohtumisel, kus olid kogunenud ka 25 aastat tagasi leeris käinud inimesed. Arvasin, et need ei saa olla ju 25 aastat tagasi leeris käinud, sest nad on nii noored. Aga nad olidki seal segamini, aga enamus tõesti olid väga veri noored, kui nad 25 aastat tagasi leeris käisid ja selle vestuse käigus avaldati palju tunnustust toona selle religiooni või usuõpetuse õpetajale Pille Talvarile, kes koolist oligi nii heaks eeskujuks, et tema kaudu, tema oli see sild kooli ja kiriku vahel, kes suunas tervet klasse leeri ja see need noored inimesed said selle võimaluse. Olen ise mõelnud, et kevadeti ja üldse autokoolid on ju puupüsti, tahtjaid ja noori inimesed täis, et iga noor peab saama autohi load. Aga seal on see ilmselt see praktiline mõtlemine, et ei saa ilma autota, aga tundub, et inimene või noored või vanemad üldse ei mõtlegi, et aga ristitud ja koguduse liikmeks olemine ei ole sugugi isenesest mõistetav. See ei ole ilmselt praktiline käega katsutav, et selle jätame lastele vabaks otsustada, millal nad tahavad ja kas nad seda tahavad. Et väga keeruline on nagu kogudustel, kellel ei ole selliseid koole või kooliga sidet noori üldse kõnetada ja neid leeri kutsuda.
Jah, ma arvan, et see ongi üks suurimaid väljakutseid meile kirikuna. Tõenäoliselt ka teistel kirikutel see sama probleem, et meil ei ole võimalik kontakti noortega luua, sest kool, kus on ajalooliselt olnud see kokkupuute punkt kirikul noortega, et kooli kirikute esindajaid reeglina ei lasta ja kristlikud koolid tõepoolest seda lünka täidavad, aga paraku on nad ju väga selgelt seotud suuremate keskustega, siis kirikukoole või kristlike koole luua üle Eesti igale poole paratamatult ei ole võimalik, et aga kindlasti tasub siin edasi mõelda, kui palju nüüd annaks leevendust usundi õpetus. Ma ei oska öelda, võib-olla õige pisut, sest tegelikult usundi õpetuse raames on võimalik ju kõikidest suurematest usunditest saab rääkida samamoodi ka kristlusest ja selle kristluse teema all on võimalik ju külastada kohaliku kogudust või kirikuid, erinevate konfessioonide kirikuid piirkonnas ja seda lävepakku, kiriku lävepakku teatud mõttes madalamaks lihvida. Vähemalt ta avaks selle kiriku ukse, aga
ei oska öelda.
Ise enesest ma arvan, et Eesti inimene on teadmiste usku. Ja teadmised peaksid olema inimesel ka usuga seotud küsimustel paremad, et ta saaks teha otsuse ka oma usuga seoses otsuse, mida oleks tal lihtsam teha, kui tal oleks lihtsalt teadmisi rohkem.
Thank you.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Teatud mõttes selline usuline maamärk on saanud avalikuks juba küll varem, aga lehegu alguses sai Tallinna Mustamäe linnaosa endale ametlikult esimese kiriku ja selle kasutamise võimaluse. Aastaid ehitatud avara ja kaasaegses kirikuhoone maapealsed korrused ja suur kirikusaal said siis lõpuks valmis, et nende ruumide kasutamise lubamiseks anti välja siis kasutusluba. Ja see võimaldas kiriku sisse pühitseda, samuti juuni kui esimesel nädala vahetusel ja anda koduks Mustamäel või Maarja Magdalena kogudusele. Ja teenisite koos Tallinna praaskonna vaimulikega piskop Ove Sandariga ja lõpus tänasite koos õpetaja Tiina Klementiga inimesi, organisatsioone ja institutsioone, kes on annud selle aja jooksul panuse kirikuhoone valmimisele, nende hulgas Tallinna linn, Norra missioniselts, kes on nagu suuremad toetajad olnud.
Kirikud pühitsemine on väga suur sündmus ja mul on hea meel, et mul on olnud võimalik oma ametia jooksul pühitseda juba mitu kirikut. Üks asi on taaspühitseda. Olen taaspühitsenud näiteks Tartu Pauluse kiriku kohe esimesel ametiolekus aastal, aga päris uutest kirikutest ju on võimalus olnud pühitseda Saku kirik, samamoodi Jõgeva kirik ja nüüd siis ka Mustamäe Maarja Magdalena kirik. Need on ilusad pidupäevad ja tõepoolest, kes on Mustamäe kirikus käinud, ka meil toimus seal kirikukogu. Tegemist ei ole sugugi väikese saaliga, et sinna kirikusse mahub istuma ikkagi paarsada inimest üsna hajutatult või mitte liiga üksteise otsas. Ja Mustamäe Maarja Magdalena kirik oli pühapäeval rahvast ikkagi nii pungil täis, et kõik saali ei mahtunud istuma ja osa kohta oli antud ka vestibüüli või foajeesse. Ja ilm oli ka muidugi väga soe, et oli ka väga arvukalt inimesed, kes seal foajees püsti seistes jälgisid seda, mis kirikus toimus. väga meeliületav sündmus ja tõepoolest Mustamäe kogukonna jaoks on see üks suur võimaluste allikas. Nüüd see sõltub väga palju sellest, kuidas Mustamäe Maarja Magdalena kogudus ise suudab selle hoone eluga täita, sest küsimus ei ole ainult kirikusaalis. Küsimus on ka nii korterites, küsimus on köögis, siin on võimalik luua siis supiköök või ja läbi ka erinevaid konverentse üritusi. Seal on terve täis kelder, mis vajab veel suures osas välja ehitamist, on koguduse kõrval ruumid, kus on väga erinevad tegevused oodatud. Nii et see saab olema üks õnnistusrikas koht, kui see tegevus seal ka täie hooga käivitub. Ja Maarja Magdalena kirikuid meil mõned on. Ma ise oma pühitsemiskõnes ka ütlesin, et kui me meenutame Maarja Magdalenat kui esimest ülestõusnud Kristuse tunnistajat, kes kohtus Kristusega aias, kus kasvus Jeesuse haud, ja kui Maarja Magdalena kohtus Jeesust, siis Jeesus ütles, et ära puuduta mind, ma ei ole veel valmis. Ja
Maarja Magdalenaga on olnud,
Maarja Magdalena kirikuga on olnud umbes samamoodi, et ta on juba olnud väga tükk aega sellises seisus, et seal sees võiks juba midagi toimuda. Ja kui ma ütlesin, et aasta tagasi me ka kirikukogus seal läbi viisime, siis kogudus ei ole saanud ametlikult kolida kirikusaali, et hakata seda kasutama, sest puudus kasutusluba ja kasutusluba saamiseks oli vaja veel terve rida väiksemaid töid teha ja paberid täita, kuni see kasutusluba saabus. Ehk siis see, et ära puuduta veel mind, et ma ei ole veel valmis selleks, et see kuidagi iseloomustab ka selle kiriku valmimise lugu, aga nüüd on ta nii valmis küll, et võiks siis öelda, et maapinnal asuvad ruumid on peaaegu kõik korda tehtud ja sisustada nad veel muidugi vajavad. Ja Mustamäe Maarja Magdalena kogudus ootabki annetusi koguduse köögi sisustuse toetuseks, nii et kui on kuulajad, kes tahavad teha omalt poolt väikese kingituse Mustamäe Maarja Magdalena kogudusele, siis on võimalik koguduse kodulehelt või ka Facebooki lehelt leida see kontonumber, mille peale oma väikene kingitus ülekanda Mustamäe Maarja Magdalena kiriku toetuseks.
No kui Mustamäe kiriku avamine on olnud väga oodatud sündmus, kus küll väga soovitaks inimestel käia, sest pildid olid muljet avaldavad, tuleme veel saate lõpuks ootamatute sündmuste juurde. Nimelt lugesin üllatusega, et politsei- ja piirivalveameti esimene juht ja siseministeeriumi kauaegne asekantsler Raivo Küüt suundub juunist Sisekaitseakadeemiasse politseinikele järelkasvu koolitama. Ta andis hiljuti ajakirjandusele pikema intervjuu, kus noppisin välja ka tema kommentaari, kus ta muhulgas riigi ja Moskva patriarhaadi Eesti õiguse kiriku suhteid kommenteerides väljendab mõtet, et Moskva patriarhaadi kirik on sattunud omamoodi perevägivalla ohvriks. Et perepea Moskvas lubab endale väljendusi ja mõttevahetusi, mis ei sobi kokku meie arusaamadega kristlusest ja rahutaotlustest. Aga millises on need suhted siis hetkel läbirääkimised kirikute nõukogu ja presidendi pilgu läbi, sinu pilgu läbi, kui nüüd üks osapool riigi poolt ka Raivo Küüt on suundumas teisele tööle?
Jah, siin täpsuse huvides mulle meenub meie Eesti kirikute nõukogu eelmine töökoosole, kus Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku esindaja kirikute nõukogus Mattias Palli just nimelt täpsustaski selle teema arutelu juures, et tuletan meelde, et Eesti Apostlik Õigeusu Kirik ei ole osapool. Ehk siis osapooled on teatud mõttes riik ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik. Samamoodi ei ole osapool Eesti kirikute nõukogu või ka mina kirikute nõukogu presidendina. Ehk siis me jälgime, kuidas lahendust on leidmas sellises olukorras, kus Eesti riik on esitanud Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikule teatud tingimused ja me jälgime siis seda, kuidas Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik neid tingimusi püüab täita. Ma pean ütlema, et minu hinnangul Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik ka püüab neid tingimusi täita. Ehk siis nad on muutmas oma põhikirja, nad on ettepanekud teinud autonoomia loomiseks, ehk siis nad pingutavad selle nimel, et riigi esitatud tingimustele vastu tulla, aga on päris loomulik, et kirikus on väga raske teha otsuseid nii kiiresti, kui riik neid tingimusi seab või ootab. Ja kui nüüd ikkagi rääkida teistest osalejatest selles protsessis, ükskõik kui distantsilt või vähem distantsilt, siis Eesti Apostlik Õigeusu Kirik on siiski esitanud ka oma ettepanekud ministri küsimise peale. Ja Eesti Apostlik Õigeusu Kirik on pakkumas ka sellist kanoonilise staatuse üleviimise mudelit Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikule nõnda, et selle kiriku iseseisvus Eesti tingimustes ja otsustusõigus kõik püsivad ja see kanooniline seotus mitte siis enam Vene Õigeusu Kiriku Patriarh Kirilliga, vaid tekiks seotus läbi Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanose hoopis oikumeenilise patriarhi Bartolomeusiga. Aga minu mõelest on Eesti Apostliku Õigeusu Kirik olnud siin väga, väga suuremeelne ja selliseid variante välja pakkunud ja ma julgen öelda, et isegi oma sellise käe ligimesena ulatanud Eestis tegutseva Vene Õigeusu Kiriku inimestele ja juhtidele, aga tundub, et kõigil on rohkem aega vaja, aga ma näen ka seda, et Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik ei ole ka käega löönud või ei istu käed rüppes, nad üritavad võimalusi kasutada selleks, et muudatusi sisse viia. Kas see ka õnnestub, kui kiiresti see õnnestub? Kõigil on ju millegi pärast aru saam väljaspool kirikut, et kirikus teevad otsuseid ainult piiskopid, metropoliidid ja patriarhid. Me näeme ju ka oma kirikus, et meil võib siin olla peapiiskop ja meil võib olla piiskop. Meil võib olla kiriku valitsus, aga on teatud põhimõttelised küsimused, mille jaoks on vaja suuremat kiriklikku konsensust, vähemalt kirikukogu otsust või õpetusküsimustes suure osa vaimulike toetust. Ja seda saavutada lihtsalt niimoodi, et riik annab ette, et 10 päeva pärast antke meile nüüd vastus ja otsus. No seda ei ole võimalik nii kiiresti saavutada.
Jah, sellise teatud sõpruse või usumärgina ka enne Eugeni lahkumist Eestist, kui tema elamisluba ei pikendatud, andis ju Stefanos metropoliidina viimasel kohtumisel ka oma kaelas kantava ikooni, mida luterlikus kirikus ristina kantakse üle metropoliit Eugenile vennalikuse märgina. Aga oma intervjuus tunnistab Raivo Küüt, kui üks riigiametnik vahetab ametit, siis ta on tavalisest jutukam ja võib-olla ka kriitilisem riigiaadressil, et riigi kokkuhoiu kava ülevälja kärpe osas on karuteene tulevikus probleemid edasi lükkamine ja kuhjumine. Nimelt sotsiaalministeeriumi haldusalas näiteks ähvardab kärbe nii hingehoiu nõustamisteenuse kui hooldekodude hingehoiu teenuse lõpetamist. Seegi ei ole vist veel lõplikult otsustatud või on peapiiskopil täpsemat informatsiooni?
Mul ei ole selle kohta täpsemat informatsiooni. Ametlikult ei ole keegi esitanud üldse mitte mingisugust informatsiooni. On kuuldused hingehoidjatelt endilt, kes ütlevad, et meil on antud teada, et hooldekodudes käimist enam ja seda kaplani tööd enam riigi poolt ei tellita ja enam ei tasustata. Ja on ka siis meediast läbi käinud info selle kohta, et hingehoiu telefon ei
leia enam sellist rahastust ja toetust.
Kurb ongi see, et sotsiaalkaitseminister ei ole selles valdkonnas teinud ühtegi informatiivset sammu
kirikute nõukogu suunas
või meile ei ole esitatud neid ettepanekuid. No, võimalik, et on ka natukene liiga vara ja me lihtsalt räägime asjadest, mida võib-olla on keegi kuskil välja käinud, aga karta on, et pigem võib siin olla tulemus tõepoolest see, et see mõne aastane leevendus kaplanite puhul siis olekanda ja meditsiiniasutustes isegi 5-aastapikkune, kui ma nüüd õigesti mäletan, et see leevendus hakkab üle minema ja Eesti rahva vaimsele tervisele see nüüd kindlasti soodustavalt ei mõju. Aga hetkel ei ole ühtegi konkreetsed ettepanekud laekunud ja selle koha pealt on ka väga raske lihtsalt oletuste pinnalt kommenteerida.
No üks teema mahub veel saatesse, vabandan kuulete ees, et niimoodi kiiresti kappan siin erineda teemadega, nimelt 4. juunil tähistati Otepääl Eesti lipusa 40. aasta juubelit. Otepää vald on koos LK ja Otepää Maare kogudusega Eesti üliõpilaste seltsiga, Eesti Rahva Muuseumiga, Muinsuskaitse ametiga alates siis juba 2012. aastast töötanud selle nimel, et Eesti lip saaks väärika mälestuspaiga. Praeguseks on suudetud pastoraadihoone esimesel korrusel Eesti lipu keskuseks renoveerida 5 tuba. Eelmisel aastal valmis keskuse uuendatud sisekujundusprojekt, mille kandev liin on Eesti lipu lugu, teekond sünnis tänapäeva ning Otepää vald on ka kaitseministeeriumiga kokku leppinud selle, et kaitseministeerium on valmis rahastama valla eelistatud projekti riigikaitselistel eesmärkidel ja üheks selleks sihiks ongi siis lõpule viia Eesti lipukeskuse välja arendamine, et see on kindlasti oluline märgiline sündmus.
Jah, ma olen ise ju lipukeskuse neid ruume, mis on korda tehtud näinud ja ka lipupäeva sündmused olid nendega seotud.
Kurb on see, et
keskus vajab ju veel rohkem investeeringuid ja üks asi on saada ühekordseid investeeringuid. Osalesin ise 1,5 aastat tagasi enne eelmisi riigikogu valimisi vahetud ühel ümarlaual, mille Otepää vald kokku kutsus, kus osalesid ka riigikogu liikmed ja teemaks oli siis just nimelt selle lipumuuseumi jätkamine ja jätkusuutlikkus, et üks asi on leida raha ja ongi leitud ju varasematel aastatel nõnda nimetatud katuserahadest toetusi. Need katuserahad sellisel kujul on ju lõppenud, aga et kuidas seda lipumuuseumit üleval pidada jooksvalt. Ja see on tõeline väljakutse, sest need ruumid isenesest on väga ilusad. Ja teemaks on olnud ka, et kus leida vahendeid korraliku ekspositsiooni koostamiseks, mis oleks kaasaegne ja huvipakku. Et ühest küljest on huvitav, et me räägime ju Eesti lipust kõneledes riigi sümbolist, ühest sümbolist, mis võrdselt hümni ja vapiga on märgilise tähtsusega ja samal ajal me ei näe riigi tuge selle sümboli, võiks siis öelda, sünniga seotud või tema pühitsemisega või sümboliks saamisega seotud paiga toetamiseks. Me ei leia sealt riigi tuge. Et see on isenesest teema, millele tuleb tähelepanu pöörata, aga nagu me Eesti riigis näeme, poliitikud teevad sageli otsuseid väga selgelt isiklikust kontaktist lähtuvalt. Kui mõni teema puudutab riigikogu poliitikuid või ka ministreid isiklikumalt, neil on mingi seos sellega, siis ka suunatakse ametnikud neid probleeme lahendama ja siis leitakse ka vahendeid. Kuidas Eesti lipp muuta Eesti riigi jaoks veelgi isiklikumaks või Eesti riigi poliitikute ja juhtipoliitikute jaoks veel isiklikumaks, kui see on. See on muidugi suur küsimus, sest ma imestan, et Lipumuuseum ei ole leidnud siia maani korraliku toetust ja lahendust aastakümnetest me juba ju räägime.
No ega ka riik ei ole valmis, kuigi me tähistame Eesti lipusa 40. juubelit Eesti lipu päeval. Tänase saate teemad on teine toodud. Eesti lippu on põhjust heisata jaanikuul väga mitmel puhul, võidupühal, jaanipäeval ning kui me taas kohtume kuulajatega, sest kõnetused on üks väheseid saateid, kui mitte ainuke saade, mis suvel ka uueneb ja me oleme eetris taas teie ees heinakuu alguses saates, kus kõneleb peapiiskop Urmas Viilma ja siin kõneleja piiskop Anti Toplaan soovin kuulajatele ja sulle, Urmas, saarlaste kombel kena suve algust. Kohtumiseni.
Suur tänu.
see maa pole üldsegi suur ja see maa ei ole üldsegi kõrge ja sellel maa tihti jäine on tuur, kuid see maa on mulle kasvanud hinge ja sellel maa tihti jäine on tuur, kuid see maa on mulle kasvanud hinge. See maa siin nii kõrged on puud ja see maa maa on mulle kasvanud hinge. Tatutes ja tormis on loomise lugu. See maa ei ole üldsegi kõrge ja sellel maa tihti jäine on tuul, kuid see maa on mulle kasvanud hinge ja sellel maa siin jäine on tuul, kuid see maa kasvanud hinge. Tatuutes ja tormis on loomisen lugu. Takinisen pinnal on peidus muud. Ta kaikese paistel on kasvanud, on sirgumme suku. Ei murrame meet, ei torme ka põhjus. Kasvanud hinge, see maa on mulle sündinud hinge.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.